same. Hey, Mike, hello, how are you?
I'm okay, I just got up actually, and my neck is hurting because I strained my neck yesterday at the show.
Добре съм, такмо ставам от леглото и ме боли вратът от шоуто ри с нощи, доира, че съм добре.
But I'm doing okay.
Сега сте в Америка, нали така?
Yeah.
Да, в момента сме в Майами.
We are in Miami right now.
Aha, is it hot like hell?
И сигурно е адски горещо там.
No, it's raining.
Не, напротив, адски вали.
Like hell.
Идеята сега да говорим с теб очевидно е новият албум на Опет. Как се чувстваш сега, след като албумът е вече факт? Чувствате ли облегчение, че бебето най-после се роди?
Yeah, you do. You know, every album is, it puts a lot of pressure on you to record an album, and it's not, many times it's not very pleasurable experience to record an album.
Да, записът на един албум е свързан с голямо напрежение и не винаги е много приятно преживяване.
But this one was quite easy to do.
Но с този ни беше много лесно.
Even though it was like, I don't know, it's a crucial album because, you know, every album is crucial, but now we had like two guys leaving the band, you know, and...
Въпреки че е ключов албум за нас. Всъщност, всеки албум е ключов, но сега двама от нас бяха напуснали.
Nine records in, you know, it's not exactly, I don't know that many bands who do their best material 18 years after they started, you know, so...
Девет албума са това. Не познавам много банди, които записват най-добрата си музика 18 години след като са започнали.
I think we have a lot of kind of people thinking we're not gonna be able to pull anything interesting off.
Мисля, че има много хора, които мислят, че вече не сме в състояние да направим нищо интересно. Аз обаче смятам, че успяхме.
But I think we did, you know.
Наистина ли мислиш, че това е най-добрият ви албум?
Yeah, right now I do.
Да, в момента точно така мисля.
For me it's always been a bit like that, you know, with a few exceptions.
За мен винаги нещата са стояли по този начин, с малки изключения. Всеки нов албум винаги е бил любимият ми албум.
The new album has always been my favorite album, with the exception of Deliverance. I was like, what happened here, you know?
С изключение на Deliverance. Спомням си, че тогава си казах: леле, какво направихме? Какво се случи?
But then with Damnation, that became my favorite album, and after that obviously Ghost Forever became my favorite album.
Но после Damnation стана любимият ми албум и след това съвсем очевидно Ghost Treasury се превърна в любим албум. Сега е новият. Продължавайки метафората с бебето, в Европа и по-специално в Англия обичат да казват ела у нас или в кръчмата да полеем главата на бебето, т.е. да полеем случая. Вие музикантите правите ли нещо подобно в деня, когато излиза новият албум? Нещо като парти, на което сте само вие и най-близките приятели, с които да се напиете като животни?
Well, we don't do that. For the record, really.
Не, не правим подобни неща по случай излизането на албум.
But we do it...
Хората го правят, когато им се роди дете. Но лично на мен никога не ми се е случвало да правя такова парти.
I've never done that.
Предполагам, че се прави, защото като ти се роди дете, вече нямаш право да купорясваш. Да, другото интересно нещо е, че в лимитираното издание на диска има една бонус част с две или три кавър версии. Едната е на Alice in Chains, другата е на онази шведка от Roxette, нали така?
Yes, that's right.
Защо избрахте точно тази песен? От патриотични съображения ли?
No, not at all. I just love the song, you know. And it becomes a little bit of a fun gimmick to do a song sung in Swedish, of course, you know. But...
Не, няма нищо такова. Просто харесвам песента. Разбира се, много е забавно да направиш кавър версия на шведско парче.
I love the song for a good 15 years when I first heard it, you know, and I always been wanting to record it.
Но истината, че аз обичам тази песен от 15 години. Искам да я запиша от момента, в който я чух.
But, you know, it takes a lot of confidence, I think, for me to especially sing a song like that, which is sung by a woman, and secondly sing a song in Swedish.
Но това изискваше от мен да бъда напълно уверен, защото първо това е песен изпята от жена и второ изпята разшведски. Съгласете се, че е странно.
Because it feels a bit awkward, if you know what I mean, for me to sing in Swedish. I've never really done that before, so...
Никога не съм го правил преди. Както казах, вече обичам тази песен.
But I love the song. It's a simple type of thing, a songwriter song.
Тя е съвършенно проста. Само акустична китара и вокали.
Just acoustic guitar and vocals. No, I think it has like a classic quality. It almost like...
Наноси в себе си някаква класическа ценност. подобно на Working Class Hero, нещо от този сорт.
Working Class Hero, that kind of stuff.
Каза, че това е най-добрият албум, който някога сте правили като група. Какви бяха предизвикателствата от гледна точка на продуцентска работа, защото знаем, че ти си продуцирал албума заедно с Йенс Борген.
There's a lot of production features. I listen a lot of 60s music, which I always have to some extent.
Да, в диска има много, доста интересни неща. Аз слушам и до известна степен винаги съм слушал много музика от 60-те.
You know, with the Beatles and, you know, whatever you listen to, the bigger bands from the 60s.
Нали знаете, The Beatles и останалите големи имена от края на онази епоха. Но аз започнах да се ровя по-дълбоко и открих такива групи като The Zombies.
And found bands like The Zombies and there's a lot of obscure bands that were cut out in the late 60s.
В края на 60-те се появяват много мъгляви банди, които използват интересни ефекти в музиката си.
And they used a lot of interesting production features, you know, like backward voices, phasing and...
Интересни ефекти като phasing, гласове пуснати наобратно и всякакви други неща,
you know, all sorts of kind of sound effects,
които аз исках да използвам в нашите песни.
Which I wanted to incorporate in these songs.
Да, но ефектите през 60-те са били аналогови.
Yeah, that's right. We had some of the analog effects, but you know, you can do fairly good sounding stuff digitally now.
Да, точно така. Ние имаме някои от тези аналогови ефекти, но днес добрият звук става дигитално.
And you know, the whole recording process is digital.
Вече целият звукозаписен процес е дигитален.
So I don't think it's, you know, it sounds like a genuine record, you know, it's not.
Ние сме записвали много албуми на лента, но мисля, че сега е много по-лесно да правиш всичко на компютър.
We've done many records on tape and everything before, but now it's so much easier to do everything on the computer, I think.
Това всъщност е първият албум на Опет, в който се изявяват новият китарист Фредерик Екесон и барабаристът Мартин Аксенрод. Кажи ни малко повече за тях, ако обичаш.
Фредерик comes from, he's been a musician, semi-professional musician for the bigger part of his life, I guess.
Фредерик е бил полупрофесионален музикант през по-голямата част от живота си.
He didn't go to high school, he jumped straight into the whole kind of music industry, I think. He moved to...
Той не е ходил в гимназия, направо е скочил в музикалната индустрия.
Or he traveled to LA and tried to make it big there, like Yngwie Malmsteen, you know.
Пътувал е до LA и се опитал да пробие като Yngwie Malmsteen.
And he's been in several bands and he's also like done lots of session work, you know, playing with all sorts of artists.
Бил е в няколко банди и има зад гърба си доста часове студийна работа.
Or pop artists. You know, whatever.
Свирил е с всякакви артисти, например поп изпълнители и така нататък.
But his band, they were Talisman.
Има една много известна шведска мелодична рок група Talisman.
Which is quite famous Swedish kind of I don't know, melodic.
Те са една мелодична хард
рок. Hard rock band.
Yeah, we know Talisman very well, yeah.
Да, да, знаем кои са Talisman.
Yeah. So he was with them for, I don't know, 5-6 albums or something like that.
Той е записал с тях 5 или 6 албума, но така и не харесал стила музика.
But he never liked the whole kind of, the A&R type of music, mm-hmm. You know. He always wanted to play more metal type of music.
Искал да свири по-метал неща.
So eventually he had a side project that he started with a couple of the guys from Europe.
Така направил страничен проект с двама от Europe на име Southpaw.
Called Southpaw, which he put out an album with.
С който даже има албум и после се присъединил към Tiamat.
And eventually he ventured into Tiamat and after that Arch Enemy. And now with us.
След това отишъл в Arch Enemy и сега е с нас.
He's working on a solo album as well, which I heard.
Освен това, той работи и по солов албум, който имах щастието да чуя и мога да кажа, че е много здрав.
Which is very heavy, but you know, I saw him playing covers in a bar in Stockholm.
Видях го в един бар в Стокхолм. Свиреше кавери на Judas Priest и King Diamond.
Like playing Judas Priest, King Diamond type of covers. And I knew who he was, of course, you know, but I was like, wow.
Разбира се, аз много добре знаех кой е, но наистина се впечатлих.
He had like a black Les Paul.
Китарата му беше Les Paul, включен директно в Маршала.
Plugged straight into the Marshall and he just killed it, you know.
Саундът беше просто убийствен.
And I was on that grand. And he'd been fired from Arch Enemy, so it's like perfect timing with all these kind of fucking grief, you know, it was perfect timing at least, so...
Самият той беше невероятно ритмичен, така че после му се обадих по телефона и го попитах дали не иска да дойде при нас. А той каза, да, да, разбира се, че искам.
I just picked up the phone, called him up and said, do you want a job? And he's like, yep, yes I do.
Колко лесно.
So, yeah, so that's how I found him. Axe was more of a stress, kind of stress.
С другия, с Екс, обаче не беше толкова лесно. Имаше стрес около цялата тази работа, защото бяхме по средата на турне. Барабаристът ни в онзи момент, с който бяхме свирили вече цели 6 години, Мартин Лопес, се разболя толкова сериозно, че не можеше да продължи да свири с нас и се прибра вкъщи. За малко му намерихме заместник в лицето на Джин Хогланд, който свири с нас 2 или 3 седмици.
Or like 2 weeks or something. But we had so much touring lined up and I was like, what the fuck are we going to do now? We need some kind of substitute drummer until Lopez comes back. So...
Но ни предстояха много концерти, ние бяхме в безисходица. Чудехме се какво ще правим. Трябваше да намерим заместник, докато Лопес се върне в групата.
I had been recommended by a friend of ours that Axe was a great drummer and...
Един наш приятел ми препоръча Акс. Каза, че е чудесен барабарист и че ще си паснем.
You know, he would suit us or whatever and I met him and he said that you know his influences yeah, I thought he was just a plain kind of metal drummer.
Когато се срещнахме, разбрах, че той не е просто метал барабарист, както аз си мислех в началото.
But he was pretty much far from the truth. He was like the on the contrary in a way.
Всъщност това беше много далеч от истината. Той се оказа точно обратния случай.
He listens to metal and got all that nailed down but he was you know he, his favorite drummer was Billy Cobham, you know and fucking Buddy Rich and those kind of guys.
Разбира се, той слуша метал и забива убийствено добре, но си пада по Биди Кобъм, Бъди Ричи и разни такива хора.
He came up to Stockholm and played. We did a rehearsal with him and he just played all the songs straight through without stopping and that was like...
Дойде от Стокхолм, направихме една репетиция и той свири всички песни без засечка. Казах си, това е.
Yeah, that was pretty impressive and he... We decided on him being the substitute drummer for before Lopez came back, but obviously then Lopez left.
Беше много впечатляващо. Решихме, че той ще е заместникът на Лопес, но после стана ясно, че Лопес напуска и въпросът вече стоеше на дневен ред.
And it was never a question in our mind. By that time, to be honest, we felt more comfortable playing with Axe.
Ако трябва да бъда честен, когато свирихме с Акс, се чувствахме по-добре, отколкото през последните две години, когато свирахме с Лопес.
It was already clear by the time Lopez said okay I'm not coming back.
Когато Лопес каза, че няма да се върне, въпреки че бях съкрушен в известен смисъл, бях също така и доволен от новата ситуация в групата.
We were already a band with Axe, you know.
Вече бяхме приели Акс истински в групата.
We were so happy playing with him that even though I was devastated to some extent that Lopez wasn't coming back.
Така че не ми беше чак толкова тъжно от това, което предстои на групата от гледна точка на музикално развитие.
I was so happy with the new band situation, so I wasn't really, really sad about the whole musical kind of development.
Явно имаш късмет. Следващият въпрос на практика има много общо с смяната на барабаристите. Целият свят и особено в Европа бяхме изненадани, че един добър лейбъл като Music for Nations загина, както се казва, за по-малко от денонощие. Вие сте записали доста албуми за тази компания. Ситуацията същата ли е, в смисъл? Едновременно ти е кофти, че старият лейбъл умира, но си доволен и от новия.
Yeah, pretty much. You know, I don't want to have that as a reference with Lopez, you know.
Ами да, горе-долу. Не бих употребил думата умирам, когато става дума за Лопес. Все пак той си е жив и здрав.
Very much alive. I'm
happy. Sorry, man.
Да, наистина, извинявай.
I'm happy with the new situation of...
Доволен съм от новата ситуация с звукозаписната компания.
The record label, but at the time I was not devastated, but I was like, what the fuck is this, you know? I was very happy to be on Music for Nations. We had a really good relationship with them.
Но по времето, когато това се случи, се зачудих защо по дяволите. Имам предвид, че имах доста добри впечатления от Music for Nations, защото отношенията ни с тях бяха прекрасни.
But at the end of the day, they're just a label.
В края на краищата обаче, те са просто един лейбъл.
I don't really care what the fuck happens with the label. As long as they can take care of us.
Не ми пука толкова кой е шибарият лейбъл, стига да се грижи добре за нас. Почти към края сме на този великолепен разговор с Майкъл Екерфелд, лидерът на ОПЕТ. Кажи ми, моля те, знае ли някой колко процента от населението на Швеция сте музиканти?
Are actually bloody musicians.
I don't know. It's probably a pretty high percentage of our people over there.
Не знам, вероятно става дума за висок процент, но това е малка страна все пак.
It's a small country, you know. What can I say? I think.
Какво да ви кажа? Мисля, че повечето музиканти са метал музиканти.
Most of our musicians are metal musicians.
Yeah, I mean, точно така. Под въпросът беше и какъв процент от общото количество музиканти са метал музиканти?
Yeah, I think, you know, if you pin it down, I think a lot of, you know, most of our other musicians in Sweden are in fact metal musicians, but I think none of those people are professional musicians.
Ами много от музикантите в Швеция са метал музиканти, но мисля, че никой от тези хора не е професионален музикант.
We have a lot of professional studio musicians who work with, I don't know, any type of artist.
Имаме много студийни музиканти, които свирят с всякакъв тип изпълнители.
We have a lot of professional jazz musicians.
Имаме много професионални джаз музиканти и фолк музиканти.
Folk music musicians. So I think, you know, the fact that we have many metal musicians is the fact that it kind of, you know, it's a part of your upbringing. You know, it's like
Фактът, че имаме много метал музиканти, се дължи участие на възпитанието. Ако един младеж се интересува от метал, има голям шанс той да направи група.
Most of youth in Sweden, you know, are, if they're interested in music, it's a big chance that they are interested in metal music and they can form a band, you know.
Това е задължителният път на растежа. Поне веднъж в живота си всеки е бил в метал група.
So it's like, almost like obligatory upbringing. Mm-hmm. Once in your life be in the metal band, if you know what I mean.
Да, но само преди 15 години всеки познаваше Швеция като държава, чийто най-голям износ са Volvo и Abba.
Yeah, that's true, but I think that's probably still the case, you know.
Да, и това също. Мисля, че и днес е почти същото.
We have a lot of musical export from Sweden now, and a lot of it is metal, but you can't really compare it to.
Имаме сериозен музикален износ, много метал, но не може да се сравни с мащабите на IKEA, на Volvo или на Saab.
To IKEA and Volvo or Saab, you know, but certainly when it comes to culture, I think there's.
Все пак, когато стане въпрос за култура, мисля, че най-големият експорт на Швеция все пак е металът.
The biggest export from Sweden is probably metal music.
Yeah.
Значи се справяте по-добре от Абба, така ли?
Yeah, no, not really.
Не бих казал. Задръж за секунда, жена ми звъни.
Hold on a second, it's my wife, hold on.
Okay.
Hello. Hey, you're sitting in too, can I ring on a minute? Okay, good, hey.
Okay, well...
Добре, благодаря ти, че беше с нас. Това беше, знаем, много истории за провалени бракове, защото мъжът все е под турнета и никога не си вдига телефона, когато жена му го търси. Благодаря ти много.
And have fun.
I always do.
Аз ви да ги вдигам.
Thank you. Bye-bye.
Thank you. Bye-bye. She told me why. She told me life.